Vamos a empezar ca sesión ordinaria do pleno ordinario do día 21 de decembro de 2016. E en relación ao primeiro punto do día...
Sí, ata está pendiente porque non acabou, xa está o audio a disposición, pero como xa se informou os grupos, non está terminado a redactar, polo tanto queda pendiente.
Este primeiro punto non se pode levar a aprobación. Queda para o seguinte pleno. Entón, pasamos ao segundo punto da orden do día, que a aprobación se procede de operación de endebedamento para saneamento de remanente de tesourería.
Informe adotado pola Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 19 de decembro de 2016. Informe sobre a operación de endeudamento para saneamento de remanente de tesorería. Bueno, paso á parte dispositiva. En virtud de o establecido no artículo 193 do texto refundido da Lei de Hacendas Locales, por limitación do artículo 177, propónse. Primeiro, unha reducción de gastos na aplicación 01-91-300 por importe de 30.526,74 euros, xa que existe saldo sobrante na citada aplicación, consecuencia da aplicación do Plan PAI 2016 da Diputación Provincial. Segundo, aprobar unha operación de endeudamento por importe de 86.000 euros, resultante dos seguintes números. Remanente líquido de tesorería negativo de 2015, menos 179.757. Modo de saneamento remanente líquido negativo. Reducción de gasto en 2017, xa aprobado, 63.230. Reducción de gasto en 2017, incluída nesta proposta, 30.526. Operación de endeudamento polo importe restante, 86.000 euros. Suma, 179.757. Logo de explicar pormenorizadamente o asunto concreto, a Presidencia expón que a proposta que se trae da capacidade inversora e non perxudica ao Concello, co cal todas son vantaxas. O señor Castro Bendegá Asambleas discrepa de que a medida sexa ventaxosa e que simplemente é paliativa do problema de liquidez. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa extensión de PSDG, PSOE e BNG, Asambleas Abertas, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, entre que non puden acudir outro día a comisión, creo que ali xa debatiste, xa vos explicaron exactamente esta cuestión. Unha cuestión, bueno, a proposta debatida por os servicios técnicos parécenos unha boa proposta, evidentemente, pois senón non houbéramos traído hasta aquí. Creo que, como se dixo na comisión por os meus compañeros, é unha medida ventaxosa, é unha medida, ademais, que para nada vai a perxudicar as posibles inversións que estén previstas ou que se poden prever para o ano que ven. Para nada. Sabemos que tiñamos, cando empezamos aquí no goberno, había varios parámetros en negativo e un deles era o remanente líquido de tesorería negativo, o cal, ainda que se foi mellorando, pois ainda seguía sendo grande, ainda estábamos en 179.757, ainda que parte desto era debido ou é debido a... Bueno, a deuda que ten contraída BBVA co Concello de máis de 85.000 euros, que aproveito para decirles que é probable que se resolva de forma rápida e moi favorable para o Concello, dado que esa reclamación que tiñamos no xudigado, pois por unha serie de circunstancias, resolveuse de forma firme e favorable para o Concello. Por tanto, iniciaremos xa a principios de ano a ejecución deses cartos contra o BBVA, co cal xa teríamos un problema menos económico. En calquer caso, existindo ademais os plans PAI da Diputación, bueno, pues parecíanos, como digo, una operación que solo podía traer ventajas porque eliminaríamos definitivamente este elemento negativo dentro de lo que son las nuestras contas, o cal vaya a favorecer a posibilidad, como digo, de poder realizar inversiones. En cualquier caso, o a mayores, voy a darles un dato. Con préstamos bancarios atoparíamos en el año 2017 en torno a 197.000 euros, dos cales 175.000 se eliminarían inmediatamente con PAI y 22.000 directamente con fondos propios. Esto es, a nuestra idea es que a finales del año que ven no existan préstamos bancarios, salvo pues cualquier circunstancia que se pueda dar en el sentido de hacer que un nivel de endeudamiento pues donde se observa eso este concello, para una gran inversión que queramos hacer, bueno, pues decidamos acudir por cofinanciamiento pues a un préstamo. Pero en principio, en las circunstancias que tenemos a día de hoy, pues eliminaremos lo que son los préstamos bancarios a finales del año que ven. Por tanto, 31 de diciembre de 2017, no préstamos bancarios, no generamos inestabilidad. Eliminamos ese remanente líquido de tesorería negativo. O famoso superávit, do cal luego falaremos por una moción que presentaron ustedes, donde se haya adianto que estamos de acuerdo con que solicitan. De hecho, un gran problema que está habiendo ahora es que los concellos que tienen mucho superávit tienen un problema porque no pueden utilizar ese superávit. Con cal, supongo que la situación, he falado realmente con los técnicos, la situación ideal, evidentemente acabar en superávit, pero tampoco en un superávit excesivamente grandes porque ahora mismo por la normativa no se dejan disponer de esos remanentes. Y sobre todo, sí me gustaría apuntar o PAI. O PAI no deja de ser una salida que tanto a Diputación en la legislatura pasada, como PP, igual que ahora, con PSOE y BNG, no sé de ser darle una salida a los remanentes que tienen cara a los concellos, pero como ustedes saben, eso que en principio, evidentemente, habría que devolver, de nuevo nos comunican un periodo de cadencia de otros dos años, o sea, ya estamos hablando hasta 2019. ¿Por qué? Todos sabemos que en la idea final es que esos concellos no nos acaben devolviendo, porque no dejan ser remanentes de la Diputación, pero que no tenían otra salida legal para darlos a los concellos. Igual, si tenemos todas estas circunstancias y al final lo que nos atopamos a finales del año que ven con este PAI, que probablemente no se devuelva o no nos pidan devolver ni a nos ni a ninguén, con un nivel en relación a aquellos ingresos indebidos los años anteriores, la época de Zapatero, que es lo que está devolviendo todos los años, bueno, pues como digo, un nivel de endeudamiento del concello sería muy, muy bajo. En fin, nos atopamos só ventaxas y por eso solicitamos un voto favorable para esta operación.
Buenas noches. Nuestro voto vaya a mantenerse en abstención. Se fue así en la comisión informativa. Porque, bueno, se ha enfadado con el técnico municipal. Bueno, nos indicaba, ¿no?, que es necesario hacer esta operación para, entre otras cosas, pues, poder acceder al PAI del año que ven, porque si no entraríamos en inestabilidad, en fin, una serie de cosas que hay que pararse mucho para llegar a entenderlas y a casarlas todas, ¿no? Entendemos que es una medida que se ven a adoptar desde la modificación de la ley del régimen local, que fue ya la que está aprobada por el señor Montoro, y que nos quita autonomía. Bueno, pues todas las... Bueno, nos va indicando, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer los concellos con cartos, con débeda, con un montón de límites para, al fin y al cabo, gracias a la gestión que se falla desde alguno de estos concellos, ya estamos maquillando déficit o resto de administración, sea autonómico o central, que están en un déficit bien grande, sobre todo algunas de ellas. Estamos en los concellos pues, limitados para un montón de cosas. También nos parece absurdo que debiendo 109.000 euros teníamos que solicitar hasta 175.000, que es lo que nos asignó PAI, cando no país non só é para amortizar débedas, senón tamén para investimentos, que se dá por feito xa que se vai a dedicar a amortizar débeda. Bueno. Tamén entendemos que se dá importancia a algunhas das imposicións que recolle esta lei, non? Pero outras non, porque, por exemplo, este ano xa non cumplimos co plazo para presentar os presupostos. Tiñan que estar presentados xa. E non pasa nada. O fío de todo isto, bueno, como xa dixemos no anterior pleno, este ano temos 600 e pico mil euros que nos adxudica a Diputación, como ven ustedes, gobernada polo PSOE BNG neste momento, aténdose exclusivamente a criterios de extensión e poboación, basicamente, o cal indica un reparto igualitario e proporcional, se xa cal se xa o color do goberno local. Nos consta que isto sí que non sucedía con outras administracións. E, bueno, estamos interesados en que conte con nós para ver a donde se van a que se van a dedicar eses cartos, non? E se fai falta un préstamo, como usted acaba de decir, para acometer algunha das obras prioritarias deste concello, pois, por suposto, nos estaremos aí. Pero, bueno, entendemos que nunca nos gustou esta lei, haberá que cumplila, pero o noso voto vai a ser a abstención. Nada máis.
Boa noite. De que partida se... En que partida se reduce o gasto ese de 30.000 euros que leva implícito? A implícita unha reducción de gasto de 30.000 euros, de que partida se reduce?
A expensas de equivocarme, que podo equivocarme, entendo que en relación ás baixas posibles adxudicacións das obras, a expensas de equivocarme. Sinceramente, bueno, penso que é por aí, pero bueno, non sei. Digo con os máximos, que as máxima cautela.
Pero son as mesmas baixas na cascales se justificou o plan económico financiero? Hombre, eu entendo que é un dato, hombre, para...
Un dato técnico que agora mesmo non lle podo contestar, o sea, absolutamente técnico, non un dato político. Sinceramente, se pode facer a pregunta e contesto no próximo seguinte, pero é que é un dato técnico, exclusivamente.
Vamos a ver, eu cando revisei o expediente dous días antes da comisión, pois non estaba o expediente completado. Ahora, bueno, atopámonos con estas dúbidas, hombre, lóxicamente non podemos votar a favor. Por poder é que xa non debíamos nin votar.
Bloqueada de non disponibilidade durante o ano 2017, é dicir, que esos créditos quedan bloqueados durante o ano 2017.
O sea, entendo que entón o que se fai é bloquearse unha cantidade por ese importe que estaría destinada a investimentos. O que se fai é bloquear no orzamento do 2017 unha cantidade por ese importe que estaría destinada a investimentos.
Non, transferencias correntes.
Vale. Bueno, como na comisión solo se falou do préstamo, polo que vexo ainda está, tiro, o tema do bloqueo desa partida, pois sigue sin estar claro, aínda que vai implícito na proposta. Centrándonos no préstamo, no préstamo de endebedamento, sorpréndeme que para o alcalde sexa totalmente, unha operación totalmente ventaxosa, como se estuvera pouco menos que facendo o papel de comercial do BBVA, que, por certo, se acabaría quen lle pedimos os cartos, que é quen nos está debendo, pois, os referidos 80 e tantos mil euros, máis a parte proporcional que debe pagar desde o ano 2011 que se lle reclaman das xestións do polígono. Cando veo este pleno a execución do orzamento do 2015, pois o diagnóstico que fixamos desde o noso grupo era que, ou foi, que estaba no ano electoral, houve unha borracheira de gasto e este burato que temos nos orzamentos, perdón, na tesorería, é basicamente de a resaca desa borracheira. De feito, isto vostede reconoceu meses despois, ou sea, non lembro se no pleno pasado ou no anterior, pois que efectivamente fora así. Vostede, lóxicamente, non o titulou tan a brava como lle estou contando eu, sino que o titulou como un exceso de investimento en obras e esas cousas. Pero que basicamente é produto do ano electoral. E, bueno, a vista de que, hombre, nós viñamos en disposición, entendo que esta operación, dado no burato en que estamos, e xa que estamos metidos na poza, aínda que teñe maioría absoluta, de nós pois tampouco dependía, pois viñamos en disposición de votarlle a favor, porque, de feito, se de nós dependera, pois pode ser a medida paliativa menos mala para salir da poza en que está. Pero, lóxicamente, á vista da falla de explicacións de que repercusión vai a ter o bloqueo deses 30.000 euros no orzamento 2017, pois entenderá que non podemos votar a favor. Polo tanto, imonos a ester.
Bien, empezando polo BNG, é a verdade que estamos todos acostumbrando. Vostedes sempre manifestan a intención de votar a favor e depois sempre votan outra cosa. Non? Pero, bueno, está ben, é un principio. Manifestan a intención de votar a favor. A ver se un día conseguimos que realmente unha cuestión destas cheguen a votar a favor. Logo, é certo, vostedes moitas veces, está claro que entre vostedes e nós no tema económico nos interpretamos unha cousa, vostedes interpretan outra, logo xente interpretará unha terceira, non, tampouco nos ponemos de acordo. Pero mire, vostede fala sempre no burato económico no que estábamos, etc. Mire, vou dar datos que é real e objetivo. Eu non é que venda as bondades de ningún préstamo. De feito, comecei dicendo que hai un elemento negativo económico que non me gusta e quero acabar con ele, que é o único que non somos capaces de acabar con ele desde que comenzamos a gobernar, que é o remanente líquido de tesorería negativo. Por tanto, eso non é positivo, é negativo, e quero acabar con ele. Pero dígolle, solo para que teñan en mente, que cando comenzamos a gobernar, xa que usted di que temos un buratazo económico, empezamos con un remanente líquido de tesorería negativo de menos 500.000 euros. E estamos falando ahora de menos 179.000 euros. Home, algo ben faríamos. Algo ben faríamos. Fíjese, en relación á xestión, un dato moi curioso. Mire, na xestión do ano 2003-2007, que ten a nivel de préstamos, etc., tal, que ten repercusión despois no período de goberno 2007-2011, neste caso, goberno do PSOE, pois por esa xestión do 2003-2007, desde 2007 a 2011 pagáronse casi 131.000 euros de intereses bancarios. Na xestión de 2007 a 2011, pola xestión deses anos, dende 2011 a 2015 pagáronse casi 140.000 euros de intereses. Pola xestión 2011-2015, isto é a xestión deste goberno, por esa xestión, ahora neste período, gobernara quen gobernara, no ano 2015 pagáronse 10.000 euros de intereses. No ano 2016, 5.000, e tal como está previsto, con estas operacións, pagar solo 1.600 euros o ano que ven. O sea, en tres anos, 17.000 euros de diferencia. O sea que, home, moi malos na xestión económica non debemos ser. Non seremos os campeóns do mundo, pero moi malos non debemos ser. En relación ao PSOE, eu estou de acordo con vostedes que non me gusta nada a lei de Madrid. Son do PP igual que nós, e eu non estou de acordo con moitas cosas que din eles. De feito, que a moción que vostedes presentan despois, vámonos a apoiar. Iso é o que nos leva moitas veces a este tipo de historias e é o que lle leva a diputación ao PAI. Sinceramente, se non a diputación, no PAI faría autoplan POS, o PAS, ou o que sea. Pero, se lles vou pedir unha cousa, tanto PSOE como BNG. Porque din, bueno, que ahora nos dan 600.000 euros nese plan POS Plus, que se chama ahora, pero, claro, é unha pequena trampa. No ano, neste ano 2016, no POS, no PAS, no PAI, en as líneas de subvención que se suprimen, ahora con este plan, recibimos preto de 700.000 euros. Nos, con este novo plan, en principio perdemos 93.000 euros. Eu non estou en desacordo con que se faga con datos objetivos e tamén entendo que pode ter moitas ventaxas o feito que se faga así. Pero o que non podo estar de acordo é que perdamos 93.000 euros da Diputación. Se me di, como quero ser elegante, se me di que este plan é dinámico e que ao longo do ano probablemente haxa máis cartos a repartir e cheguemos a eses fondos. E se podemos a máis, mellor. E tamén o direi. Pero nese aspecto, se lles pido, xa que vostedes gobernan a Diputación, que non nos olvidemos de que ora as líneas que había de subvención, deportes, medio ambiente, cultura, etc., desaparecen todas esas líneas. Falo para os concellos, non falo para as asociacións. E claro, aí sí que se produce unha diferencia que para mí non era xusta, porque a mellor actividade social, cultural, deportiva, etc., este concello era moi superior, ou os proxectos eran moi superiores ao presentar noutros concellos. E o reparto sí que é igualitario, fixeras ou non fixeras actividades sociales, culturales ou deportivas. Entón, é certo que non se pode gobernar a gusto de todos, pero tampouco quero perder cartos en relación ao que nos deron ano pasado. Eu espero, confío, que ao longo do ano non só recibamos o mesmo ano pasado, sino incluso un pouco máis, espero. Pero, bueno, de principio, con datos objetivos, perdemos 93.000 euros. Básicamente porque se reparten menos cartos que ano pasado. Non só perde o Concello de Vedrer, perden moitísimos concellos, por certo, de todos os colores políticos, contando todos estes programas. E senón, se quere, despois, que temos as cifras exactas. Pero, bueno, repito, quero ser elegante, creo, ou espero de xeso, en eso que vote unha man, que ao longo do ano, pois, se reparta máis cartos e nos toque tamén o que nos corresponde, polo menos outros 100.000 euros máis.
Sí, eu quero... Fixo usted mención a xestión dos anos que gobernou o noso partido, de que se pagaban máis intereses de préstamos. Bueno, será porque se pediron para facer investimentos, para poñer en marcha servicios, en fin, algo que estamos bastante carentes pois xa desde a anterior legislatura. En fin, supoño que estará relacionado con eso. A parte de que, evidentemente, non deixo de olvidarnos, non nos olvidamos de que todo o que veu do PAI deste ano foi para amortizar unha débeda que se supón que se vai a pagar a interés cero, que acaban de dar unha carencia e que incluso estamos soñando, ou que é o mellor se fai realidade ese soño, esperemos que sí, que non vamos a ter que devolvelo, estará todo relacionado. Eso por un lado, e por outro, bueno, me fala usted este do POS Plus, que vamos a recibir menos cartos, porque hai unha serie de plans que se suprimen, non? Bueno, non, eu creo, entendo que non se suprimen, se reduce, van a ir incluídos. Eu teño aquí unha serie de subvencións que se manteñen no ano 2017.
Unha serie de proxectos suprimos, poñen exactamente que suprimos.
Aquí eu o que teño é que se reduce o número de plans de cooperación, efectivamente, cultura, deportes, promoción económica, turismo, desenvolvemento, servizos sociais, políticas de igualdade, envellecemento activo, en fin, se reducen o número de plans, pero non quere decir que non vai haber subvencións para este tipo de cousas. Estarán incluídos no POS este. E hai unha serie deles que se manteñen: normalización lingüística, socorristas, piscinas e praias fluviais, informadores turísticos, limpeza de praias, patrimonio, personal, museos, animadores culturais, festivais musicais, audiovisuais, artes escénicas, eso vai no medio da... Isto está incluído, no, poderíase meter en cultura, conservatorios e escolas de música, técnicos deportivos, bueno, e non sei, se o estudiaremos máis a fondo, pero tampouco diga que se suprimen unha serie de subvencións, porque eu, polo menos polos datos que teño hasta ahora, non o vexo así.
Digoche, vea que efectivamente se suprimen unhas líneas de subvención para os concellos, meten todo, que eu digo, sinceramente, non me parece un mal, porque efectivamente nos dan máis autonomía aos concellos para decidir.
Se reduce.
E se reduce a burocracia, se reduce tal. Pero con eso, solo collen os cartos que viñan nesas líneas de subvencións que deron o ano pasado e que, por tanto, non vai haber agora. Eu solo sumei esos cartos, non o PMA nin outros.
Entón, usted o que non suma é que, aparte do POS Plus, que se trata do POS do Pase do PAI, non está, ao mellor non sumou as subvencións que se manteñen.
Non, pero tampouco dixen, nos recibimos máis cartos, ainda que non dixen. Eu solo dixen o que perdíamos en relación ao que suprimen agora. Despois, non os teño aquí, pero pásoche perfectamente os números de tesouraría, exactamente, plas, todo, Repito, eu confío en color humano, por eso chaman dinámico, que de unha maneira ou outra cheguemos, digamos, as mesmas cantidades, e non máis, das que nos deron ano pasado, nesas mesmas líneas de subvencións e plans de polo, POS, PAS e PAI. Estou convencido, ou espero. Pero, de vos a primeira, se diga, non son nós, os demais. Pero paso os números despois tamén.
Sí, habémoslos de estudiar, que temos. Habemos ter tempo.
Bueno, quedo sorprendido. Repítolle, creo que o collixe no pleno anterior. O das contas non é o seu, sinceramente, con todos os respetos. Dase a casualidade que di que non coincidimos. O BNG é o BNG das Asambleas Abertas e o PP no tema económico. Creo que coincidimos bastante no diagnóstico a pesar da dificultade que temos para acceder aos datos. Lembrolle o das contas xerais que lle pedín desde 2011 a 2015. E creo que coincidimos bastante nos datos, o que non coincidimos é no tempo. En canto a que o diagnóstico que a veces lle facemos despois reconocio meses despois. E respecto do fío desto, e respecto da débeda que volveu a sacar hoxe a conto e que volve a falar de 500.000 euros, non sei se se acorda dun debate, unha noite de debate que tivemos pois hai un ano, tamén a conta desto mesmo, que eu tratei de nunha servilleta de explicarlle as contas máis ou menos do que se debía, hasta onde podía chegar. Bueno, e no medio dese debate entrou un tal Foupose que di e colga un enlace a unha noticia do Correo donde vostede titulaba: pechamos o ano con preto de 500.000 euros menos de débeda. Eso foi o que a noticia que colgou o tal Foupose. E a isto respondeu vostede: a verdad é que non me acordo porque dera aquela cifra naquel momento ou de onde saiu aquela cifra. Non descarto que fora un erro meu, unha exageración ou un exceso, pero a verdad é que non me acordo de onde saquei aquela cifra.
Roberto, podemos votarnos así toda a noite, se queres, pero só te digo que a situación de logo económica agora é moito mellor que a que nos collemos. Repito, sempre o dixen, non me preguntéis a mí, nin a prensa, nin a nadie. Acudide aos servicios técnicos, contables do Concello e preguntade. Punto. E un día comparamos todas as variables, todas. Que durante ese tempo podamos ter mellores momentos e peores, por suposto. E os veciños valorarán. Pero que, de logo, a situación mellorou considerablemente e seguirá mellorando, eso seguro. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 6 abstencións do BNG e PSOE. Bueno, que supón maioría absoluta. Con 7 votos de 13. Sí.
Entendínlle que pode acontecer que teñamos que devolver ao pai.
Que
teñamos que devolver ao pai, entendín ben.
Non
sei. Pai. Sí, xa sei. Teóricamente non hai que devolverlo. E que pasa se...
No, teóricamente...
Por iso digo, teóricamente hai que devolverlo. Vostede fai un exercicio de suposición que considera que non o vamos a devolver. E se temos que devolverlo?
Non, está previsto. De feito, o plan que se fai é
que... Prevento que se vai a devolver.
Estou dicindo...
Sei perfectamente o que estaba dicindo. Entendi perfectamente o que estaba dicindo.
Terceiro punto do orden do día. Acordo se procede sobre adhesión ao convenio de domicilios e ao convenio suscrito entre o Organismo Autónomo e a Factura Central de Tráfico e a Federación Española de Municipios e Provincias para intercambio de información e a mutua colaboración administrativa asinado en Madrid o 15 de marzo de 2006.
Informe dotado pola Comisión de Economía Especial de Control día 19 de decembro de 2016. Co final de manter autorizado para donde vehículos deste Concello ao mesmo tempo facilitar a xestión aos veciños, propónse aprobar a adhesión do Concello ao convenio de domicilios cuya finalidade é que o cidadán, cando acode a empadronarse ou a cambiar o seu domicilio no padrón municipal de habitantes, pode realizar no Concello a xestión de cambio de domicilio no permiso de conducir e de circulación sen necesidade de trasladarse á xefatura de tráfico para realizar os mencionados trámites. Segundo, solicitar a adhesión íntegra ao convenio suscrito entre o Organismo Autónomo, Xefatura Central de Tráfico e Federación Española de Municipios e Provincias para intercambio de información e mutua colaboración administrativa asignado en Madrid o 15 de marzo de 2006. A Comisión de Economía, por unanimidade subsistente, se informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, non sei se tedes unha cuestión para este tema. Se non pasamos a votar, votos a favor. Pois... Apróbase por unanimidade. Hai dous temas que impide un no orden do día que temos que votar por urgencia. Primeiro, unha cuestión burocrática en relación ao plan especial de predición e integración paisística de Manuel Luzao Ribadulla, que houve a Comisión de Urbanismo outro día. Votamos a ausencia, votos a favor de ausencia. Apróbase ausente por unanimidade. Perdón. Vale.
O tema que o 19 de outubro en función dun criterio que se mantiña anteriormente por urbanismo, que noutros casos aplicou, neste caso, como era unha plan especial limitado, pois procedeuse á aprobación definitiva, porque así entendíamos que era, digamos, o procedente, según algún precedente. Resulta que ao enviar isto a urbanismo se nos requireu para que se pidise un informe previo e que a aprobación fose provisional precisamente. Entonces, urbanismo requirenos para a anulación do acordo e a adopción do novo. A anulación do acordo, e non pode ser revocación porque se trata de un asunto xurídico, porque eles poñen por diante a intervención literal da lei do solo, pois levaría nos meses, habría que pedir un informe ao Consello Consultivo e toda unha serie de trámites en prexuicio do interés do particular que está interesado no plan especial. Entonces, unha opción que, ou as poucas opcións que nos quedan, sería efectivamente, porque de feito foi así, por unha cuestión de interpretación, unha corrección de erros dese acordo anterior. Non modifica nada, simplemente o texto do acordo, que en vez de aprobación definitiva sería aprobar precisamente o plan especial de protección e integración paisaxística da actuación da ordenanza número 1.4, fincas singulares en solo urbano, casa de Louzao, nos termos do proxecto achegado asinado para Isabel Piñer Esperante, Lino do Porto, Framil. Segundo, que aí estaría a modificación, remitir á Consellería competente en materia de urbanismo o expediente e o proxecto de cara que se emite informe preceptivo vinculante que establece o artículo 86 da LOUGA. E ese é o tema.
Bueno, como dixo aquí o secretario, creo que falaste outro día, foi un cambio de criterio da xunta, nos chamaron, xa non hai ningún problema, pero, oi, dedique provisional, porque podemos, vamos a informar rapidamente, despois aprobades definitivamente, nada máis. Se é algo que dicir, se non pasamos a votar, votos a favor, pois aprobase por unanimidade.
Bueno, quedamos a esperar que en urbanismo non haxa posteriores problemas co tema, pero intentamos...
En principio, dixernos que...
Da mellor maneira posible, non é fácil, porque...
Bueno, e votamos... O PSOE me presentou unha moción sobre a reinversión do superávit, algo que non só era, creo que todos sabemos de que vai, non vai ter maior problema, pois o teremos, votamos a ausencia, se a vistes, votos a favor da ausencia. Pois, aprobada por unanimidade a ausencia. Bea, pois entra.
Bueno, isto é algo que efectivamente nos presentan, nos piden desde o partido. É unha resolución que adopta, que ven da Federación Española de Municipios e Provincias, e que o que pretende, pois, bueno, pois é mirar polos intereses dos municipios, non? E, bueno, pois, o que falábamos antes desta lei tan restrictiva, se se lea a exposición de motivos, pois xa se ve, non? Que son as administracións que máis, bueno, máis saneadas están, pero as que máis límites teñen se lles impón, non? Desde esta lei. Se ben é certo que nos neste concello non registramos superávit aínda, pero, bueno, no caso de que se resiste non vai solo para o noso, o que se trata de facer presión no goberno para que pois modifique algo tan absurdo como que que permita, non, que os concellos reinvirtan o seu superávit, non, que se deixe de poñer tantas condicións. Se é unha, se é unha entidade saneada, entendemos que por o que lle vai é para maquillar as cifras de outras administracións. Polo tanto, pedimos o apoio de todos, entendemos que ten que ser así, os concellos deben de ter polo menos autonomía, non, para reinvertir se fai ben os seus números. Non hai pouco máis que decir, nada máis.
Bueno, non sei, vamos decir que, como antes anunciábamos, estamos totalmente de acordo e vamos a apoiarla. Bueno, pues entonces pasamos a Otala. ¿Votos a favor? Pues, apróbase por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que hay contestaciones, preguntas formuladas en plenos anteriores. Sabe tanto que alguna non pude, como todo isto se levou tarde. Vamos a ver. Bea Dosoi, fala, bueno, xa a primeira de na segregación de N2 se chixen que, bueno, introduciase nas modificacións que se están levando a cabo agora mesmo. Pues, xa contestaron a Cromento. En canto a pista, o botalle zahorro na pista que vai de lado unha leira de Andrés Iglesias Rubio, etc. Bueno, tomamos nota, non sei se todavía se fixo, bueno, non sei se pude fazer, pero bueno, hai que facela porque é unha remigación que fixeron varios veciños tamén e temos que facelo. Da tu base tamén, non sei se do paso de aguas que vai xando monte no fondo da corredora que vai da Torre de Quintáns, tamén nos costa esa necesidade, creo que todavía non a fixamos, pero bueno, aí sí que tamén esperemos que pronto a podamos facer. Na primeira pregunta de Ramón Dosoi, esa deixolle a Enrique a resposta.
Sí, a pregunta era, revisando a acta de goberno do 15 de novembro de 2016, aparece a nome de Celia Alegre Maceira unha factura no concepto, co concepto traballos do arquivo municipal con informe, perdón, con importe de 2.783 euros. Que está a facer? Canto vai durar a subvención? De canto é a subvención? Vai ter continuidade? Tivo publicidade ou non? Adxudicouse de forma directa? Como en principio se dixera que co tema do arquivo municipal non ia haber unha persoa contratada, chócanos ver que está a facer este tipo de traballos e se vai ter continuidade. Supoño que non, que o arquivo municipal cubrirase con persoal do concello. Ben, esta persoa estuvo facendo un proxecto de organización de fondos documentais no arquivo municipal, para o cal se solicitou unha axuda á Consellería de Cultura e nos concederon 5.000 euros. O proxecto rematou xa o 25 de novembro, e terá continuidade sempre que a Xunta nos conceda máis axudas para poder financiálo ou ben nos decidamos facelo con fondos propios. A continuidade do proxecto me refiero. Por outro lado, decir que este é un contrato menor de servicios e axudicouse de acordo establecido para este tipo de contratos na Lei de Contratos do Sector Público, incluso solicitando 3 ofertas. E, en principio, pois, como creo que xa dixemos anteriormente, en algún pleno, non está previsto contratar persoal para levar o arquivo municipal, sempre que se poida facer con persoal propio, por suposto.
Segunda pregunta de Ramón de Aquilmento do Campo Fútbol de Vedra, tamén xa quedou contestada no outro pleno. E a terceira pregunta de Ramón, máis ben, en razón a cartón de empadronamento non era ninguna pregunta, non era máis ben unha reflexión en relación ao do empadronamento que había feito. En canto a Roberto do BNG, tamén a primeira na primeiro rogo, é que non é pregunta, do plan igualdade, creo que máis ben a reflexión, que xa está contestada naquele momento. No segundo, tamén, cando solicitaba bueno, pues facer unhas jornadas informativas ou leis de transparencia, etc., bueno, o que se digo é que o que teremos, que o que é necesario é facer unha xunta de portavoces, dos portavoces do secretario, e falar amplamente deste tema, e de feito así vou convocar a nomes de Saneiro. No terceiro punto, tamén, en relación aos carteiros das obras, que falaba, pois mire, en relación aos obras municipais, o que xe podo dicir que, home, ao mellor non é unha mala idea nas obras integralmente financiadas polo Concello poñer tamén o cartel. Ao mellor non é unha mala idea. Saberemos se o facemos ou non. Pero como idea, ao mellor non é mala. Na cuarta, que en relación a se limpiara en Illobre, si limpiouse. Na quinta, relativa ao convenio asinado con a Orde Galicia para seguir co saneamento no rural naquel proxecto de saneamento en Salamé e Santa Cruz. No que fai referencia este ano están co proxecto de execución, na redacción, supoño que está redactado. Donde decidían o que globalmente nesa segunda fase, o que van facer nese 700.000 euros. Sei que estaba redactando Traxatec, que a Guardia de Galicia se dedicoulle eso a Traxatec, e a miña información a día de hoxe é que o que é a propia adxudicación da obra completa, pois é probable que empecen, bueno, o tiñan calculado que a primeiros de ano empezaran con esa adxudicación, porque leva, polo que me comentaron, todo que o proceso de adxudicación hasta terminar adxudicando a obra poden ser sobre 6 meses, bueno, adjudican a completa, efectivamente, para realizar esa completa. Por tanto, estamos falando, eles, o que nos dixeron, que probablemente a principios de ano se pudiera empezar con ese proceso de adjudicación, que calculáramos 6 meses hasta que tuviéramos a empresa que vai facer a obra completa. Pero ahora mismo, eu entendo que o que reservaron para este ano en relación a relacións de proxecto de ejecución, etc., imagino. Xa digo que é Traxatec quen tiña, ou que me comunicaron, quen tiña esa adxudicación de proxecto. A sexta, teño que reconocer, en relación aos cementerios, a verdade que non me acordé esta pregunta, e contestoía no seguinte pleno, porque a verdade non me acordé. Igual que, xa adianto, igual que unha de FOU, a primeira ou do Xornal de Galicia, etc., que teño ganas de contestar, xa, cos datos objetivos, unha que falaba en relación ao importe de factura sin pagar, etc., pero sinceramente non me acordé de mirala. Se me queda 7 de Roberto. A Brigada de Obras estuvo executando un peche que había en Sarandón na estada de deputación. A dúbida é editora privada ou pública, está rematado. Vamos, ese peche rematouse nestes días. Como saben, no 2015 a deputación na Coruña, se o Concello conseguía os terreos, pois a Deputación faríase cargo de ampliar a carretera provincial 8901 nese primeiro tramo, ora tamén no segundo. No caso desta propiedade en concreto, probablemente neste primeiro tramo era da máis afectada e máis complexa, pois collíanse preto de 200 metros cuadrados de terreo, gran parte deles de núcleo rural, afectando tamén a árboles, etc., pois non deixaba de ser a zona cuidada en frente a vivenda. A máis por ali, por onde vai ir, pois collese máis desde ese lado, cerca desas terras hacia baixo, e máis que se vai coller hacia baixo porque vai por aí a unha senda peatonal todo por ali abaixo. E como digo, bueno, esa zona que se afectou a súa propiedade era a zona cuidada en frente a vivenda. E a verdade é que esta persoa o que solicitaba en compensación para ceder é que se pudera cerrar o frontal da parcela. Petición que pareceu-nos pois, razoable e equivalente. A octava, a depuradora de Neira en San Mamede responde a sistemas de depuración inviables ou é outra cousa. Bueno, a ver, a depuradora Samamede, eu que lle vou responder, é que é unha depuradora necesaria, diseñada e feita por Augas de Galicia, que funciona e que vai dar un servicio moi importante para os habitantes da zoa. Esa é a miña resposta. Nas preguntas, como digo, de fogo, a primeira, tenme que disculpar, levarei ao seguinte pleno. A segunda, como vai o mantenimento do sistema de depuradores de Vedra, quen realiza análisis, realiza mantenimento, seguimento, etc., está algún aforo de uso, en principio, completado todo o proceso de adjudicación, Viacua, quen leve, de feito, se anuncio, a partir de 1 de xaneiro, o Concello xa leva directamente agua, e, de xaneiro, vamos, dentro de uns días, e o que é todo o mantenimento de depuradoras e o saneamento, bueno, Viacua. E a terceira, pois, xa estaba contestada, xa do outro día. E agora pasamos ao quinto punto, que é rogos e preguntas.
A nosa primeira pregunta vai a ser para cando os orzamentos do ano que ven. Tamén lle pedimos que nos pasen con, bueno, se pode ser non 5 días antes, denos algo máis de tempo. A segunda pregunta é, queremos saber a canto ascende o gasto na obra dun camiño que é sen Pedro aí en Pousada. Nós temos un nombre a ese camiño. Se nos permiten, podemos lle poñer o Paseo da Fama ou algo así. O Paseo da Fama de Vedra. Podemos aportar eso. A verdade é que nos, queremos saber cal é a finalidade, porque se nos poñemos a empedrar corredoiras, entonces vamos a ter que pedir préstamos importantes. Sabemos que van a las 6.200 euros en facturas de material, pero, bueno, ainda non sabemos se están todas, pensamos que non, e habría que valorar o traballo da brigada. Bueno, en fin, cal é a finalidade de empedrar ese camiño, non? Creo que hai pistas con máis necesidade para asfaltar para ir a gastar os cartos. Non entendemos por que se fixo eso. E queremos saber por qué. E, bueno, se queren, pois eso, bautizámoslo así. Na terceira pregunta, na reunión que houve en San Xián, outro día que lle solicitei eu personalmente, ainda que creo que tamén é unha demanda de todos os veciños, de facer a xestión diante do Concello de Santiago para arranxar ese tramo de 200 metros que é do Concello de Santiago, que non lle importa nada, o Concello de Santiago está claro, pero, bueno, de chegar a algún tipo de acordo, ora que está tamén ali a Diputación ca obra, en fin, quería saber se fixo algunha xestión e se cree que vai a poder salir para adiante. E despois tamén vemos na xunta de goberno que hai unha resolución da alcaldía por apertura de oco na estación de ferrocarril de Santa Cruz adxudicada a Roberto Vales. Bueno, que se debe esa apertura de oco? Sabemos que ahora mesmo hai dúas obras ali, do PAS, creo que.
Plan Urbe de Plan PAS.
E, bueno, non sabemos o que se quere abrir ali, de que se trata isto. E nada máis.
Bueno, empezo por unhas ampliacións as do pleno anterior. Na relativa á lei de transparencia, eu tamén me estaba a referir ao portal de transparencia, porque sí, teñen na web do Concello, e hai, bueno, cosas que chaman a atención. Entre elas, por que non se publican os contratos? Respecto ao cartel, que parece que o cartel informativo das obras financiadas polo Concello, que parece que lle é unha boa idea, pois non sei se dixo con sorna, pero comparto que a idea é boa. Seguramente aos veciñas e veciños interesa saber canto teñen que pagar dese camiño que acaba de preguntar por el en Pousada de arriba o PSOE. E tamén quen recibe as adxudicacións das obras en casos concretos que xa temos mencionado en plenos anteriores. Por tanto, alegramo que compartamos esa idea boa. E respecto ao convenio con Augas de Galicia, entonces entendo que os documentos técnicos, cando se asinou ese convenio, estaban sin elaborar. E a segunda pregunta que incluía aí, que non respondeu, é quen é a persoa encargada polo Concello para facer o seguimento e control. Eu referíame á execución, pero dado que ainda estamos con documentos técnicos que non hai nada executado, é tamén pois, quen é o encargado de facer o seguimento deses proxectos técnicos, porque ao mellor pode pasar o que pasou ca Ponte das Cabras, que outra administración fai un documento técnico, un proxecto, xa sabemos o que fixo o Concello, é dicir, nada, e xa sabemos cal é o resultado que están a padecer os veciños de San Xián. Polo tanto, era interesante que alguén desde o Concello se responsabilizara deso. E respecto do peche, entendo entón que hai un convenio, no? Entre Concello e propietario, que neste caso entonces o peche sería privado a cambio desa cesión dos terreos. E tampouco me quedou claro se o Concello cede, se o Concello adquire os terreos, son da súa propiedade, logo cedeos á Diputación ou como... Bueno, xa por último, referente aos traballos de organización do arquivo, solicitei un documento acreditativo do remate das obras, que logo, bueno, por na comisión, xa, bueno, logo como aquí aclararon, pois que si estaban acabadas, rematadas xa o día 25 e tal, pero en resposta a esa consulta, pois facilitanme un documento que eu entendín que non tiña nada que ver co que pedía, co que solicitaba, pero é curioso, un documento asinado por unha persoa na cal, fai mención pois un pouco ao traballo que parece ser que se fixo, e por remata dicindo, bueno, xustificando que aconsella a execución dunha segunda fase. Entonces, veñenme dúas preguntas, é dicir, esa segunda fase está xa no calendario do goberno e se a adxudicación desa segunda fase vai ter unha relación ca primeira, ca adxudicación da primeira.
Bueno, nada, tres preguntas rápidas. Sí, mira, unhas cuantas preguntas. Bueno, solamente un par de aclaracións. E hoxe votamos dúas veces a favor e unha abstención. Somos, é dicir, creo que non podedes ter unha oposición mellor que a nosa. Unha cosa fora de serie. Eso de que sempre dicimos que vamos votar a favor e logo non o facemos é falso. Vamos, a demostración o día 12. Grazas. Segunda vez que estamos de acordo, sí. Logo, outra cosa, sei que nos cando, o sea, non gobernamos este concello nunca, créanme, nunca. Cando vostedes decidan falar do mal que o fixeron outros, non se dirixan a nós. Nos non gobernamos nunca. Como moito, a Concellería de Cultura. Díganos que fixemos algo mal aí. Pouco máis. As preguntas son sobre... Bueno, saben que temos a Velutina no Concello. Está, hai niños que algún retiran e algún non retiran. Avisaronme veciños que temos niños en particular. Un niño que además está no medio de Vedra, está detrás ao lado de Rabiña, enfrente da panadería, nunha casinha que dali. Bueno, aí hai un niño seca que é moi grande e está no medio do casco urbano, literalmente. e hai outro niño na Ulla, sí, e ese niño é peligrosísimo, estamos en unha zona urbana, e hai outro que está... No, na Ulla había dous, un baixo e outro alto. O alto, que creo que é todavía máis grande... Sí. Vale, bueno, entonces, miren, non é... Non ten que ver con eso, porque imagino que o que sí que urxe en Teodoro de Vedra, porque eso es que está no mesmo casco urbano, e chegale un neno, pegalle unha patada calquera cosa, ou tirai unha pedra e temos un Cristo. E o que sí é que gustaríanos que desenvolveran un procedimento operativo específico e que formaran os traballadores do Concello. É dicir, eso é algo co que vamos convivir a partir de agora até sempre. Entonces, xeneren un procedimento operativo que permita, porque eso pode acarrear situacións de emerxencia, pois na propia planificación de emerxencia do Concello, ou como queiran. Procedimento operativo cos apicultores que saben do tema e formación específica aos traballadores que decidan vostedes, que son, porque non estarán constantemente chamando ao centro, en algún momento lle dirán que xa non veñen máis. Entón, sí que solicitamos eso.
O tema da velutina aquí en Vedra xa é un pouco vello, porque xa fai tempo que se empezou a tratar este tipo de niños, xa se levan matao, se pode decir así, un montón deles, non teño aquí as cifras, pero se preguntamos arriba nas oficinas, xa hai un montón deles que viñeron a tratalos. O tema é que ti avisas ao 012, perdón, ao 112, eles poñense en contacto, neste caso, co GES da Estrada, eles parece que están saturaos de traballo e veñen, pois, cando poden. Ainda así, temos a sorte de que están vindo con bastante frecuencia aquí a Vedra, sacáronse niños en San Xián, sacáronse niños en San Pedro, sacáronse niños en Ponteulla, tratáronse, porque o tema é que trátanos e despois a idea é que eles vayan caindo por si solos, ven ca chuvia, co vento, ou si hai facilidade para sacalos. A semana pasada contactamos ca Xunta, porque o problema desto é que a competencia está nas Xunta sobre o tema da velutina. Entón, contactamos ca Xunta para facernos concellos colaboradores. Desa maneira, nos podemos formar persoal noso e tratálas nos directamente. Entón, xo solicitamos e estamos co tema da formación, que, bueno, a formación teñen a que dar eles e xa están en contacto con nós para avisarnos cando haxe eses cursos, e, ademais, xa solicitamos tamén o correspondente material para poder tratar eses niños, que son unha pértiga e todo o material, os traxes e todo eso. É dicir, que, bueno, a cousa está máis ou menos encamiñada, sabemos que van a haber moitísimos máis niños e por eso, bueno, creo que nos estamos preparando para o que poida vir.
Vale, pois perfecto. Xa me contestaron aquí. Bien, iso era unha cosa, outra cosa é sobre todo do polígono industrial e que falábamos no anterior pleno, e son unas cuantas preguntas. É dicir, estaba a primeira das preguntas é se estaba representado o BBVA a raíz da noticia que nos deu hoxe da inminente sentenza da demanda que interpuseron eles, por certo, bueno, se estaba representado o BBVA e os propietarios non aderidos, que suman o 75% dos propietarios do polígono, en esas reunións nas que se decidiron realizar o plan parcial. E se estaban representados, cal é o mecanismo de representación? É dicir, representa unha empresa, representa unha persona, quen é esa persona? Hai unha pregunta que, ahora que nos conta que a sentenza está... o que chegan a algún acordo, que a sentencia pode acontecer en calquera momento, naquela demanda había unha parte que non solamente era económica, sino que estaba en litixio tamén a ferramenta de desenvolvemento, a mesma ferramenta de desenvolvemento que hoxendía é colaboración, creo recordar, estaba en litixio, é dicir, que podría chegar a decidirse que a ferramenta fora a explicación, calquera que outra cousa, vale? Na propia sentenza teóricamente ten que vir non solamente o tema económico sino tamén esa parte resolta.
Nada iso porque ao final ganouse o asunto judicial por defectos formales do propio BBVA nos plantexamentos.
O sea, que non hai... E hai posibilidade de que repitan...
No,
es decir,
en, ese, non no, é... en este caso concreto. De feito, eso eu creo que pode... Saberemos despois a... Creo que esa é unha pregunta, non é unha mala pregunta. Temos que ver que repercusión pode ter sobre o que ti estás falando agora.
Básicamente, a pregunta é a seguinte. Si acontecera que cambiaran a ferramenta de desenvolvemento do polígono industrial, que validez ten as decisións que se tome coa ferramenta actual? É dicir, se resulta que estamos dende o Concello realizando un plan parcial para sectorizar o polígono industrial coa ferramenta de colaboración e resulta que mañán un suidí que esa non era a ferramenta adecuada, que hai que volver a repensala o que temos, que validez ten e como queda previsible ou posible, sí, sí, ou como seña, modificación sobre o pexón. Porque, de facto, sería unha toma de decisiones cerrada.
Sí, sí, entendo a pregunta.
Bueno, pues esa pregunta... Vamos, ese é o tema.
Muy ben, bueno, pois non habendo máis nada, non habendo público, xa que o fin de semana empeza a Navidad, oye, felices festas a todos e que empecemos o ano todos moi ben. Vale. Ahora, dis, ahora. Vamos, dame 10 minutos.